Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. Sådan her lyder det i mange hjem om vinteren, og særligt her i december, når vi hver dag tænder kalenderlys og sikkert også hver dag satser på, at det er i år, vi ikke sakker rigtig meget bagud med det der kalenderlys, der hvert år bliver købt lidt for stort. Jeg ved ikke med dig, Anna, er du sådan en, der altid har styr på kalenderlyset, eller sakker du enten bagud, eller brænder måske endda for langt ned?
Er det jo en del af mit erhverv, at jeg skal have styr på julen, så lige præcis kalenderlyset, det sørger jeg for at have fuldstændig styr på. Og hvis jeg ikke selv har styr på det, så har jeg tre børn, der heldigvis kan hjælpe mig med det.
Det er godt at have nogle, julehjælpere på den måde. Men i dag, der skal vi blandt andet se nærmere på, hvorfor vi i december måned tænder det her famøse lys med 24 tal på. Lad os komme i gang med programmet. December markerer hvert år starten på en masse traditioner. Vi tænder kalenderlys, vi tænder adventskranse, vi skraber vores skrabekalender og håber, at det er i år, vi vinder millionen, eller i hvert fald bare 1000 kroner. Og mange ser også en eller flere af de mange julekalendere, der bliver vist i tv frem til jul. Men hvorfor begyndte man at tælle ned til jul i første omgang? Har det altid været for børnenes skyld, og hvilken funktion har tv-julekalenderen, ud over at gøre ventetiden lidt kortere? Det finder du ud af i dagens program, hvor vi selvfølgelig også kaster et blik på årets nye julekalender, Julefeber. Velkommen til Kraniebrud. Og i dag der har jeg altså besøg af Anna Vorg Vestergaard, der er museumsinspektør og juleinspektør ved Den Gamle By i Aarhus. Og så har jeg også Gunhild Moltsen Agger, der er forsker eller professor emeritus ved Aalborg Universitet med over telefonen. Velkommen begge to.
Tak.
Anna, udover at være museumsinspektør, så, som jeg sagde, så har du også den her fornemme titel af at være juleinspektør. Hvad indbefatter det?
Jamen det indbefatter, at det er mig, der har ansvaret for den historiske jul, både i Den Gamle By, men også når vi skal fortælle om traditionernes historie, sådan som vi gør i dag. Julen i Den Gamle By er jo en hel masse, både ude og inde i husene, og der er en del, der tager sig af alt det praktiske, men når det kommer til det historiske og det, der har belæg i historien, jamen, så er det mig, der står på mål for det.
Altså er det sådan noget med, hvordan der for eksempel er pyntet op i de forskellige huse, der skal repræsentere forskellige perioder?
Ja, lige præcis. Og hvordan får vi Peters jul til at blive et forlæg, som vores gæster kan genkende, og hvordan kan vi præsentere scenerne bedst muligt?
Ja. Gunhild, du er jo medieforsker og har fokuseret på dansk tv-drama og film i din forskning. Hvorfor er det vigtigt at forske i sådan noget som for eksempel tv-serier?
Det er fordi, det indgår jo i rigtig mange menneskers liv. Og tit er det som underholdning, man tænker på det. Men i virkeligheden er det jo sådan, at det også er noget, vi refererer til, når vi er sammen. Så det udgør en fælles referenceramme for os. Og det kan man se på tv-drama i al almindelighed. Men man kan sandelig også se det på julekalenderne. De fleste har jo en eller anden julekalender, som de særligt tænker på i forbindelse med barndommen. Og det er altså noget, som selvom vi så ikke lige er os det bevidst, som indgår i vores fælles forråd. Så det er sådan en vigtig ramme for os alle sammen.
Og det her med at forske i for eksempel en julekalender, altså hvordan gør man det? Er det bare noget med at sætte sig ned foran fjernsynet og så få set en hulens masse julekalender?
Ja, man er selvfølgelig nødt til at se julekalenderne, fordi det er jo det grundlæggende materiale, som man har. Men det er jo også sådan, at det faktisk er mennesker, der er interesseret sig for det. Og det er jo sjovt at se, hvordan de udvikler sig. Altså, der er jo en historie. Ligesom vi har en litteraturhistorie, det er jo noget, de fleste ved, hvad er. Så har vi jo også både en tv-dramahistorie og også en tv-julekalenderhistorie. Og det er ret spændende at se på, hvordan er udviklingen, fordi den siger jo noget om tiden, som de her forskellige julekalender er skrevet ind i. For hver eneste julekalender er faktisk særlig for sin tid. Og man kan jo opdele dem i perioder, og det er jo sådan noget, som forskningen interesserer sig for, fordi så er det, som om man kan se de lidt større mønstre, og dermed se dem med sådan en ny klarhed, synes jeg.
Ja,
og... Så det er et område, men altså man kan så sige, at næsten hvert år, der er det jo sådan, at medierne, og herunder jo altså også radioen, interesserer sig for julekalenderne, og så er man ikke så interesseret i det resten af året, så det er sådan en tolvtedel opmærksomhed, man kan få. Men der er det jo også vigtigt, at der er noget forskningsmæssigt baggrund at interessere sig for de her julekalender på, altså at der er skrevet noget om det.
Ja.
Men altså, det, inden for forskningen, der er det sådan, at der er skrevet mere om julefilm, og det er jo sådan på international plan, fordi julefilm, det er en fælles international genre, mens julekalenderne, det i langt højere grad er særligt nordisk fænomen. I Sveriges Radio, der fejrer de den svenske julekalendertradition ved at kigge tilbage på hele historien og også i små klip fra de enkelte julekalendere. Og det er jo sådan et kæmpe jubilæum. Og man kan sige, at Sverige er særlig stolt af julekalenderne, fordi det var dem, der startede på det, men så fulgte man jo hurtigt efter i Danmark i 1962. Så vi har jo altså også en rimelig lang tv-julekalenderhistorie i Danmark.
Ja, og den skal vi også kaste et blik på senere. Og det er jo julekalenderen og nedtælling til jul, vi tager fat på i dag. Men hvorfor begyndte vi overhovedet at tælle ned til den 24. Det ser vi nærmere på nu. Du lytter til Radio 4. Og vi er gået i gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om nedtælling til jul. Anna Våg Vestergaard, som juleinspektør ved Den Gamle By, så kan du måske svare mig på, hvornår vi begyndte at tælle ned til jul?
Jamen det her med nedtælling til jul, det kan man ligesom dele i to, fordi der er dels den kirkelige tradition, hvor man har adventstiden som en forberedelsestid til Herrens komme, der er den 25. december, hvor vi jo fejrer det. Og advent betyder faktisk Herrens komme, adventus domini på latin. Og hele den her adventsperiode var tidligere en periode, hvor man forberedte sig på at modtage det glædelige budskab om Herrens komme. Det var en periode, hvor man fastede. Og var noget, der blev højtideligt holdt i kirken. Så har vi det andet spor, som er et folkeligt spor, som handlede om glæden ved julen, glæden ved fællesskabet ved julen, ved at være sammen, ved at få noget ekstra godt at spise. Og hele den tradition kører ligesom i et helt andet spor. Et af de allertidligste eksempler på, at man har den her forventningsglæde, det stammer fra 1774, hvor man i Den unge værters lidelser af Goethe har sådan en ret fin formulering omkring børnene, der glæder sig til deres julegaver, som de skal have ved juletræet. Og der siger en af dem omkring, hvornår er det, man skal have gaver? Når det bliver i morgen, og igen i morgen, og så en dag til. Og det er jo ret fantastisk at have et citat, der har mere end 200 år på banen, som er en fuldstændig reference til dagen før dagen før dagen. Så når man går så langt tilbage, så har vi altså noget, der fortæller om den her forventningsglæde. Ser man på det i dansk kontekst, så har vi en lignende parallel fra Peters jul, som er skrevet første gang i 1863. Jeg glæder mig i denne tid, nu falder julesneen hvid. Og det fortæller jo også om alt det her med forberedelserne til jul. Hvad er det der for nogle tegn, som man kan holde øje med som barn? Peter ser gåsen, der hænger uden for vinduet, der bliver bagt til jul, der bliver købt ekstra ind. Faren sidder i hemmelighed og klipper flag, så er der alle de her tegn på, at nu nærmer julen sig. Så der er sådan en opbygning af spænding til, at nu nærmer julen sig. Og sådan en decideret julekalendernedtælling, der har vi nogle beskrivelser af, hvordan man omkring 1. verdenskrig tæller ned via en pindsvinekalender, som er en kartoffel, der blev pakket ind i sølvpapir, stillet på bordet og forsynet med øjne og næse, mund, fire ben, og så 24 tændstikker i ryggen, så man kunne tage en tændstik ud hver dag, og så den 24. så ville der så stå sådan en helt tom kartoffel med
en masse huller.
Med huller.
Ja. 24 huller.
Ja. Og en anden tradition for nogenlunde samme periode er et bræt med lys, hvor man så kunne have 24 lys stående og tælle 1, 2, 3, 4, eller tænde 1, 2, 3, 4, 5 og så videre lys i løbet af venteperioden. Jeg har fundet et rigtig sjovt eksempel fra 1919, hvor Fyns Stifttidende skriver om en juletradition, hvor man laver en decideret julekalender. Og det skal altså forstås ret bogstaveligt. Det er sådan en afrivningskalender, som i det her eksempel faren han laver til børnene 8 dage inden jul, og så kan de så rive den her kalenderseddel af, og så står der, nu er der 8 dage til jul, nu er der 7 dage til jul. Men den tæller kun for 8 dage. Og det er jo lidt skægt, at der er sådan en brydningstid i, at man går fra at have lidt mere end en uge før jul, man tæller ned, og så samtidig have vores pindsvinetradition med de 24 dage, hvor december så ret hurtigt bliver det, der er hele nedtællingsperioden. Vi får i 1930 den første danske julekalender, som igen er en afrivningskalender, og på vers, hvor man tæller ned fra 1. december.
Ja, nu var du lidt inde på det her med lysene før, altså de her 24 lys. Det kan man jo godt se, at der måske er en, hvad skal man sige, en tråd hen til det, vi kender i dag, altså kalenderlyset, eller det er i hvert fald det samme element lidt. Nu har vi bare samlet det i et lys. Hvornår begynder man at gøre det her med at bruge et lys med de 24 tal på?
Kalenderlystraditionen, den kender vi fra 30'erne, hvor den har været sådan en gør-det-selv-tradition. Og det er jo også meget fedt, at man har julen som udvikling af kommercialiseringen, og så man kan se de her traditioner, som starter med noget, man selv gør, og som så bliver til et produkt. Det handler, at det bliver i meget høj grad også en historie om, hvordan historien i det hele taget er. Men i 30'erne har man de her gør-det-selv-lys, og det er blandt andet beskrevet fra en festbog fra 1935, hvordan man kan købe et stort, fint lys, afsætte streger, og så sætte numre på. I 1942 kommer Asp Holmblad på markedet med de første færdigproducerede kalenderlys, og det er jo også igen en parallel til, hvad der sker i den store historie, at det er en tradition, der får fodfæste under 2. verdenskrig, hvor det her med lys og mørke, det er i så ekstrem grad på dagsordenen.
Ja, og i dag er det jo sådan, at i ugen op til december, eller et par dage før december, kan det faktisk være lidt svært at finde kalenderlys, fordi de er nærmest udsolgt overalt. Jeg var i hvert fald inde at få det sidste, da jeg var inde i den dagligvarerbutik, der ligger lige ved siden af, hvor jeg bor. Ja. Men det her med lysene, det kender vi jo også fra adventskransen, og du siger, at advent er jo noget, der går rigtig langt tilbage, og det er noget, vi ser inden for kristendommen som sådan en måde at gøre os klar til at fejre Jesu fødsel. Men hvornår begynder vi med lysene? Har de været med lige fra starten?
Lys og mørke har været kendetegnende for den måde, man har fejret julen fra start af. Altså de allertidligste beskrivelser af at fejre jul, det handler om, at man drikker jul, man æder jul, og man leger jul. Så det handler om at være sammen og fejre det her med, at lyset vender tilbage. Det er jo sådan den der hedenske juletradition. Ser man på det i forhold til adventstraditionerne, så er det jo nemt at forestille sig, at den kommer fra det kirkelige regi. Men i virkeligheden udspringer adventskransen af en udmejningstradition, som handler om at pynte stuen op med grønt i anledningen af vinteren. Altså for igen det her med, at lyset vender og kommer tilbage, og man tager noget grønt ind i stuen for at fejre det her princip om, at naturen er på vej tilbage igen. Og det kendte man flere steder i Tyskland, og der er eksempler på helt tilbage i 1500-tallet, at kirken faktisk var meget imod, at man havde de her udmejningstraditioner, fordi man synes det tog fokus væk fra den kirkelige højtid. Og det, der så sker i Tyskland, det er, at de her forskellige udmejningstraditioner og kransetraditioner og traditioner med at pynte op med noget grønt, jamen de går i mange forskellige retninger op igennem årene, og i 1700-tallet, jamen der er juletræet sådan ret veletableret, er blandt andet også med i Den Unge Værters Lidelser, som vi var omkring før. Og man har også en periode, hvor man har kransetræer, hvor kranse i forskellige størrelser bliver hængt op i pyramideform, og det har selvfølgelig meget med juletræet at gøre, men derfra er der heller ikke ret langt til adventskransen, som man kan se omkring 1830 forskellige steder i Tyskland, med de her adventslys på. Og vender man tilbage til Danmark, jamen så er det helt tydeligt, at Sønderjylland er sådan et sted, hvor den her tradition finder rodfæste tidligere end i resten af Danmark. Så omkring 1900 kender man den fra Haderslev, og der er en beskrivelse af, hvordan det kommer til Aabenrå omkring 1. verdenskrig, hvor en overlægefrue i 1914 er så tynget af krigen, og igen den her parallel til krig som sådan en særlig situation, ligesom med kalenderlyset under 2. verdenskrig. Ja. Så hun tager simpelthen tradition op, hun kender fra sin barndom i Thüringen, og får den lokale gartner til at lave en adventskrans, både til hende selv, men også til sygehuset. Og året efter får kirken i Åbenrå så også en adventskrans. Og det er jo en lystradition, som passer ret godt med adventstiden i kirken.
Hvornår kan man så sige, for det er jo, det ved vi jo alle sammen, og det er jo også meget tydeligt i det, du fortæller, at når vi går tilbage i tiden, så er julen en kristen højtid. Og det er det selvfølgelig stadig i dag. Der er også mange, der går i kirke juleaften osv., og vi fejrer stadig advent. Men det er blevet ændret til, at jeg tænker i hvert fald ikke over, at jeg, når jeg tænder min adventskrans, forbereder mig til at fejre Jesu fødsel. Hvornår begynder det her skifte fra en kristen højtid til måske sådan mere kulturkristen højtid?
Jamen, det har faktisk været der rigtig, rigtig længe. Og hvis man går helt tilbage til vikingerne og vikingernes fejring af julen, som jo er et gammelt nordisk ord, og netop ikke kristmesse, den danske udgave af Christmas, som kirken aldrig kom igennem med i Danmark. Så jul er sådan set den hedenske og den nordiske fejring af julen. Så man kan allerede sige der, at allerede når vi har ordet, så er der en kamp imellem, om det er det kristne, eller om det er det folkelige, eller hvad vi skal kalde det. Så vikingerne gjorde det, da de blev kristne, at de blandt andet havde de her støbeforme, hvor de både havde en torshammer og et kristent kors. Og jeg synes egentlig, det siger meget godt, hvordan den her fleksibilitet i forhold til traditioner, den er der. Kirken havde jo så også afvist adventskransen og afvist juletræet som noget, der simpelthen er for poppet, eller hvad man nu kan kalde det, tager fokus væk fra de rigtige værdier. Og i dag er begge dele jo at finde i rigtig mange kirker, så der er sådan en virkelig sjov blanding af traditioner, der har forskelligt ophav og kommer til udtryk i forskellige sammenhænge.
Ja, så det lyder faktisk lidt som om, at jul hele tiden har vekslet lidt mellem at være noget mere hedensk poppet, eller noget, der står i modsætning til kristendommen. Altså, ja. I perioder har det været mindre og mere kristent, og nu er vi så måske i en periode, hvor det er en mindre kristen højtid igen.
Men, og det har det i meget, meget høj grad også været tidligere. Vi har blandt andet julestuetraditionen fra 1617 og til dels 1800-tallet, hvor man samledes rigtig mange mennesker og legede sammen. Og de lege, de handlede primært om, at de unge, ugifte mennesker, som var dem, der legede lejene, de skulle komme tæt på et andet køn. Så det er afklædningsleje, det er en leje, som er danseleje og berøringsleje. Så man kunne for eksempel lege ælte bolledej, hvor man tog en karl og en pige, lagde dem på et bord, og så resten af selskabet skulle trykke dem rigtig godt sammen, så de virkelig fik fornemmelse af hinandens kroppe. Og der er ikke meget kristen i det, det må man virkelig sige.
Det er der da virkelig ikke. Det var en tradition, jeg ikke...
Må jeg supplere?
Ja, det må du gerne gå, Niel.
Nej, jeg tænkte bare på den her herlige komedie, som Ludvig Holberg har skrevet, som hedder Julestue.
Ja.
Fra 1724. Det er jo netop også den tradition, som han går ind i og diskuterer, om det nu også bliver for meget med de her lidt ret løsslupne juleleje. Så vi har det også i litteraturen.
Ja, lige præcis. Og der er den her helt fantastiske replik fra en julestue, at hvis han kunne få en daler for enhver jomfrudom, der var gået af stablen ved julestuerne, ikke? Det siger jo virkelig noget om, hvad det egentlig er, der er foregået i krogene. Man kunne se også, har jeg læst en svensk forsker, der har kigget på, at andelen af fødsler i Sverige, den står proportionalt med juletiden, så der bliver simpelthen helt op i 1800-tallet født flere børn i september måned end resten af året. Det synes jeg også er, det er meget sigende.
Ja.
Og i Sverige har man jo netop også julebukken som symbol på den sådan mere hedenske jul.
Ja.
Det har alle dage været en festlig højtid på så åbenbart rigtig mange forskellige måder. Men fra at have set lidt på, hvad julen egentlig har betydet for os igennem tiden, så kunne jeg nu godt tænke mig at se lidt nærmere på det, vi i dag kalder en julekalender, nemlig de her papirkalender og pakkekalender og tv-julekalender. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. I dag handler det om, hvordan vi har talt ned til jul gennem tiden, og vi har lige været omkring kalenderlyset og adventskransens historie. Og jeg har telefonisk besøg af Gunhild Moltesen Acker, der er forsker i tv og film, og så har jeg Anna Vaug Vestergaard med i studiet, der er juleinspektør ved Den Gamle By. Og nu skal det handle om de her mange forskellige julekalender, der er opstået undervejs i historien, og som mange jo stadig bruger i dag. Og du var inde på det før, Anna, det her med papirjulekalenderen, den her, hvor man åbner, eller den du snakker om, det er jo så en, hvor man river et lille sangvers af hver dag. Var det sådan?
Ja, i hvert fald et vers. Jeg tror ikke, der er skrevet melodi til dem, men så var der 3 vers hver dag, og så kunne man rive papirbladet af. Og det er jo ligesom sådan en kontorkalender, som vi kender med afrivning.
Ja, så det er den første julekalender, som minder om det, vi kan se i dag.
Det er den tidligste, der er blevet solgt i Danmark, som har været færdig, og den kom i handelen i 1930. Og blev i øvrigt anmeldt i aviserne. Det er meget sjovt, at sådan en kommentar om, at den var vældig fin. Og det er jo sådan noget, der er skønt som historiker, at man sådan virkelig kan pinpointe, hvornår præcis det var, og hvordan folk reagerede på den.
Ja, så folks reaktioner var, at altså, det var noget, de godt kunne tænke sig at have i hjemmet som en del. Og en ny juletradition har det jo været.
Ja.
Hvad er der så sket siden? For i dag, der er der jo ikke mange julekalenderer, mig bekendt, på vers.
Nej, men der er jo stadigvæk de her julebøger, som vi læser hvert år til jul. Der er Peters Jul, som vi var inde på før, der er på vers. Og så er der Halvdan Rasmussens En Julekalender. Ude i skoven sad nisser og kæmper og råbte i kor, det er jul i december. Ikke? Altså, der er også nogle ting, man har med der. Så den her rimede tradition kan også noget. Og den hænger jo sammen med de deviser, som man afleverede sammen med sine julegaver i midten af 1800-tallet, hvor vi både kender nogen fra Peter Faber, der har skrevet højt for Træets Grønne Top, og fra H.C. Andersen. Så rimene var en del af gavegivningen også, og på den måde hænger det jo godt sammen over temmelig mange år.
På et tidspunkt begynder vi jo også at give pakker i løbet af december, og ikke kun til jul. Hvornår er det, man begynder at gøre det?
Jamen, ser man på julekalenderens historie, så har vi de første love julekalender, som vi har i museetsamling, de er fra 1932, de er hjemmelavet. Så kommer der nogen i handelen længere op i 30'erne, og så begynder man at få de her 3D-julekalendere, som man skal sidde og klippe klistre. De har selvfølgelig roet i de forskellige modelkartoner, som man fik via familiejournalen og andre blade. Ja. Så kunne man bygge Roskilde Domkirke, eller hvad det nu er, eller store teaterkulisser. Så det er sådan en tradition, der går med ind i 50'erne med de her store 3D-julekalendere. Og det bliver selvfølgelig også et udslag af, at samfundet er blevet mere rigt, og derfor kommer pakkekalenderne også på markedet omkring 1950. Det kan jo både være de her hjemmelavede kalender, men man ser også broderimønstre, hvor man så kan lave noget, der er magen til, og putte små ting ind.
Men sker der ikke lidt et skifte her, altså med julekalenderen i forskellige former? Fordi jeg tænker, hvor man før for eksempel har taget en pind ud af pindsvinet hver dag, eller på andre måder sådan mentalt talt ned til den 24. Der kommer lige pludselig noget indhold i alle dagene op til, så nu venter vi ikke længere kun på den 24. Vi venter faktisk bare på i morgen, hvor vi kan åbne en lille ting, eller åbne lågen, eller synge det næste, eller læse det næste vers i julekalenderen.
Jamen, i min optik, så er det en historie om velstandsstigningen igennem 1900-tallet. At man går fra, at det kan være en oplevelse i sig selv at trække en tændstik ud af en kartoffel, til at det kan være fint at læse et vers, til at man modtager en lille gave, eller senere hen får et lille stykke chokolade, eller i dag åbner en pakkekalender med kvalitetsportvin, eller hvad det nu kan være. Ikke? Altså, det mere vil have mere på en eller anden led. Så det er måske sådan en helt naturlig proces i den her velstandsstigning, som jo afspejler resten af samfundet også, at der bare skal mere til.
Ja, hvilken funktion har de her julekalender?
Det er jo en ramme for den her forventning og stemningssætning op mod jul. Og meget af det, tror jeg, også handler om det her fællesskab, som julen jo også er. Altså, som Gunhild sagde før, man har en fælles referenceramme, når man har set den samme julekalender, og man har noget at tale om, når man har sin pakkekalender, eller har sin portvinskalender, eller hvad det nu kan være, så kan man altid spørge, hvad var der bag ved lågen i går? Var det et godt stykke chokolade? Fik du en karamel? Var det den portvin, du kunne have tænkt dig? Så der er jo sådan nogle samtaleemner i det.
Ja, Gunhild, tænker du det samme? Altså det her med, at tv-julekalenderen, den også har funktion af at være sådan en fælles referenceramme, vi kan bruge i december måned?
Ja, absolut. Det er det da. Men jeg tænkte også lige, at selve det der med pakkekalenderen, som har udviklet sig fra papkalenderen, som Anna var inde på, det handler jo også om gavegivning. Og gavegivning er jo netop et symbol på et vist overskud, men det er jo også noget, som sætter sådan en kontrakt imellem to parter. Hvis du får den her lille gave, så opfører du dig sikkert ordentligt resten af dagen, hvis det nu er et barn. Altså, der er sådan en ekstra lille dimension i det, foruden det med forventningen og forventningens glæder i forhold til de her overraskelsesgaver.
Så der er altså også en eller anden skjult agenda med de her gaver, at man også giver dem for at holde børnene i ro simpelthen, og for at de skal opføres ordentligt?
Ja, hvad siger Anna så det?
Jamen det kan jeg sagtens følge det. Vi har det jo også med beskrivelsen i Peters jul, hvor julen kommer til døren og tænder juletræet de steder, hvor de artige børn bor. Så der er jo den der reference til, man får jul, hvis man er artig. Og når julen er blevet udstrakt til hele december, så er det jo fornuftigt nok at have udstrakt den her kontrakt til at vare fra dag til dag.
Ja.
Men ved papir julekalenderen, Anna, kan man tale om det på samme måde, altså at der er den her kontrakt om, at man skal opføre sig ordentligt? Det er vel ikke helt det samme, når man ikke
Nej,
får...
men måske alligevel lidt, fordi nogle af de her julekalender, for eksempel de her 3D-julekalender, men også nogle af de første, de blev gemt fra år til år. Man lukkede lige så forsigtigt lågerne, sådan så man kunne have den igen til næste år. Det er jo fordi, det på en eller anden måde er noget, man har investeret noget i. Og så er vi jo igen over i det her gavegivningsagtige, at nu har mor og far investeret i den her fine kalender, så passer jeg fint på den, så den kan komme op igen til næste år.
Ja. I dag, eller sådan har det jo været i lang tid, at der er papirjulekalenderen, eller mange af dem, eller flere af dem, er tit koblet sammen med en tv-julekalender. Det kan jeg da også huske fra hele min barndom, at jeg vil altid gerne have både DR's og TV2's papirjulekalender. Hvornår begynder man at se den der kobling?
Jamen altså, man har jo egentlig koblingen lige fra starten i 1962, fordi det bliver jo lanceret som børnenes ulandskalender. Det hedder det så ikke lige på det tidspunkt, men det kommer det til at hedde senere. Og det vil sige, at man har jo fundet ud af, at julen er glædens fest, men det er det så ikke for alle folkeslag i verden, og derfor vil det måske være på sin plads at bruge noget af det her overskud, som vi har i de vestlige lande, de industrialiserede lande, til ulandene. Og det er jo så en anden type gave, end den, som vi ellers har snakket om, men immervæk også en gave. Og det har jo været sådan, at overskuddet fra salget af papir- eller papkalenderne, det er gået til ulandshjælp. Og der har man så i en komité udvalgt et bestemt område for ligesom at konkretisere det sådan fra år til år, og så har man så fulgt, hvordan overskuddet er blevet anvendt i det pågældende land. Så det har altså, hvad skal man sige, næsten jo helt sådan samfundspolitiske perspektiver i den sammenhæng. Og det er jo stadigvæk tilfældet, altså at man bruger overskuddet fra de her mere primitive former for kalender på den måde. Men det, der så sker samtidig, det er, at der udvikler sig en hel urskov af julekalender på alle medier. Det starter jo faktisk i aviserne, hvor man får sådan en lille klumme med, jeg kan huske det fra min barndom i Aarhus Stiftstidende, hvor der var Nissepær. Og Nissepær, der skulle jeg da op på min fars skød og have læst op, og så var der en lille tegning. Så det var altså en avis julekalender, som så fulgte nogle episoder sådan dag for dag i lille format. Men udover det, så var der også radioen, og der kom også julekalender i radioen, og det er der jo stadigvæk, hvor et af de sidste skud på stammen måske er den form, som man dyrker på, jeg tror det var P2, jeg hørte, hvor man har en julekalender, der efterspurer kvindelige komponister, som vi så får som en musikalsk gave hver dag i december. Så det er jo noget, der i den grad har udviklet sig på alle medier. Men tit, når man taler om altså mediejulekalender, så er det jo tv-julekalenderen, og det er jo fordi, det er dem, der har haft allerstørste gennemslag. Og som sagt, så startede det der i 62, og med sådan en tidlig form, som netop hed Historier fra hele verden. Og det var sådan ud fra det her svenske julekalenderinitiativ. Det var sådan en antologiform, hvor der var forskellige historier fra hele verden, men som altså netop havde til formål at knytte os sammen i et fællesskab. Og de udviklede sig så til de berømte dukkejulekalendere, hvor man jo med enkle midler, det var stangdukker simpelthen, og en fantasifuld dekoration, kunne fremtrylle et helt december-univers.
Ja,
og det gjorde man jo.
Ja, ja. Gunhild, jeg kunne godt tænke mig lige at spille et ultrakort klip fra sådan en dukkejulekalender. Og ja. Det her, det er fra Julerup Færgeby, og det er et klip, hvor kaptajn Gus viser Jonas, der lige er flyttet til byen, rundt, så man får en lille beskrivelse af det her univers, vi befinder os i.
Det her, det er så havnen. Der ligger færgen, og deroppe har vi husene, eller selve Julerup Færgeby. Og jeg hedder Evald Jeremias Peter Valdemar Sofus Frederik Gus.
Nå, jeg hedder bare Jonas.
Og det var et lille klip fra Julerup Færgeby. Gunhild Boldsen Akker, ja. I dag der vil man måske synes, at... altså, jeg ved ikke, om børnene i dag de vil blive tilfredse, hvis de fik serveret denne her sådan en slags dukkejulekalender her. Men hvordan var reaktionerne dengang, de blev sendt for første gang?
Ja, det kan man måske næsten bedst beskrive i sang. Fire strømper uden fod, en tomat så rød som blod, og en gammel gulerod kan du få for en krone. Altså, det var jo en sang, som alle gik rundt og sang, og som man faktisk også kan høre stadigvæk. Ja. Så det var egentlig blevet en klassiker. Så altså, og bestemte talemåder, altså Anton, der jo havde tendens til at revne sine bukser, altså de her små talemåder, ja. som er kommet ind i sproget, dem vil mange kunne, i hvert fald i den lidt ældre generation, kunne genkende fra den her julekalender. Den er jo beregnet for de små. Jeg tror da nok, at den har haft, at den ses stadigvæk. Man kan jo se den på Bonanza, men altså det er noget, der stadigvæk har en vis gang på Danmarks jord. Selvom det jo var lavet så altså en primitiv form for animation, så virkede den altså alligevel rigtig, rigtig morsomt, fordi den passer altså på en eller anden måde vældig fint til de her små størrelser, der altså også så den.
Ja, altså jeg kan da også, jeg har så ikke set den første gang, den blev sendt, men jeg har da set den i en af de gange, der er blevet genudsendt, og jeg husker da også, ja. At det var noget, jeg satte stor pris på. Men i den samme ombæring kunne jeg godt tænke mig at høre, Gunhild, har du en yndlingsjulekalender?
Det er altså meget svært, fordi der er jo så mange at vælge imellem. Altså den her Julerup Færgeby, den har lavet meget af, fordi jeg tror faktisk, det var den første, jeg selv så med små børn. Den er fra 74, så det kan næsten ikke passe, min ældste søn er født i 74. Men altså, hvor jeg sådan begyndte at tune ind på det her med julekalender og tænke, at det var da noget, man også skulle sørge for at følge med i. Men altså, en yndlingsjulekalender, det synes jeg virkelig er svært, men altså, jeg synes, at altså, Jul på Slottet, det er jo sådan et godt eksempel på en rigtig klassisk familiejulekalender, hvor man jo så har gjort det, at man har udskiftet dukkerne, som jo var i de første animationsfilm, med skuespillere.
Ja.
Det startede man jo på i Jul i Gammelby, som jo blev optaget i den gamle by i Aarhus. Og i øvrigt er det jo provinsafdelingen, som det hed dengang, der optog en del af julekalenderne. Også Jul på Slottet blev optaget af provinsafdelingen.
Ja, lidt uden for Aarhus, så vidt jeg kan huske.
Ja,
men inden vi går videre, Gunhild, så vil jeg gerne lige høre, Anna, Har du en yndlingsjulekalender? Jeg vil også lige give dig chancen for at svare.
Jamen, jeg synes jo, noget af det, der er sjovt ved de her julekalender, det er, at man får et forskelligt forhold til dem, afhængigt af, hvor mange gange man har genset dem. Fordi ja, der er jo sådan noget nostalgi i, at nu er det anden gang, jeg ser den som barn, eller tredje gang, jeg ser den nu som forælder, og så videre. Men jeg må være med Gunhild i den her, og så sige jul på slottet, fordi ellers så bliver min søster meget, meget skuffet over mig.
Ja, og det er jo lidt sjovt, fordi jeg vil også gerne lige spille et lille klip fra min yndlingsjulekalender. Og det er jo også jul på slottet. Og igen så jeg den ikke, da den blev sendt første gang, men har set genudsendelsen i 97 eller slut 90'erne, og var meget, meget begejstret. Jeg har også set den siden, og har fundet ud af, at den er også ekstra magisk, når man ser den som barn, fordi når man bliver lidt ældre, så finder man ud af, at der er noget med størrelsesforholdene, som ikke, som simpelthen ikke passer så godt. Men Gunhild, det her, det var så en af de første julekalender med mennesker i stedet for dukker, altså efter jul i Gammelby.
Ja, altså man begyndte jo der i 80'erne, der havde man en række, altså også jul på torvet med Poul Reichhardt og så videre. Altså der begyndte man at lave julekalender med skuespillere. Men jeg tror, at en af grundene til, at jul på slottet blev så fin, det var, at den jo kombinerede sig med eventyr. Altså det var et rigtigt eventyr med en eventyrprinsesse, som var prinsesse Mia Maja, og en rigtig eventyrprins, som var Valentin, som blev spillet af Jens Zacho Bøje, og som alle de små piger kunne rende rundt og drømme om. Så det var rigtig fint. Og så var der jo den her næste trilogi på loftet med Trisse Pimper med ja, det var Allan Olsen, der spillede Fimpe, og så var der Mirko, som ligesom punkterede det hele og var frække og sjove, sådan som nisser jo skulle være. Og da, altså, nisserne var jo kommet ind allerede i jul i Gammelby, der var jo også nisser på loftet, som nok skulle blande sig i alt det her med, om julen nu også skulle blive til noget eller ej. Og det var jo så en tradition, som udspandt sig og fik en stærk plads i de forskellige julekalendere fra det tidspunkt. Så der ser man også noget andet, som kommer til at blive vigtigt senere, nemlig udfoldelsen af det her parallelunivers. Nu snakkede vi ikke så meget om nisserne i forbindelse med sådan den folkloristiske side, men nisserne stammer jo fra folklore og er jo egentlig fælles sådan europæisk gods, og er sjove, fordi de er sådan nogle ambivalente figurer. Altså nisser er jo egentlig, de kan være vældig ondskabsfulde, hvis man ikke behandler dem ordentligt, og de kan så tilsvarende være nogle gode hjælpere, hvis man gør, hvad man skal, og stiller risen grød på loftet. Og det var jo noget, som slog igennem og blev rigtig, ja, så blev sådan ledemotiv i mange af julekalenderne, hvor nisserne altså fik øget, hvor der kom øget fokus på nisserne. Og altså nissebanden er jo så et udtryk for.
Men Gunhild, nu nævner du nisser, og du nævner også nissebanden. Jeg kommer jo straks til at tænke på Pyrus, når du siger nisser, fordi det er den ultimative nissejulekalender for mig i hvert fald.
Absolut. Jamen, det er helt rigtigt. Man kan sige, at der var varmet op til den på en vis måde i, eller det ved jeg ikke, det var omtrent samtidig, at der var varmet op til den med nissebanden filmene. Eller julekalenderne. Men det var jo så noget, som tog en meget interessant kulturhistorisk drejning med Pyrus og julekalenderne på TV2. Og det var jo fordi, der er tre af dem, som sådan er altså, klassikere, synes jeg, fra 94, 95 og 97, hvor formålet egentlig er at efterspore julens traditioner. Og det gør man jo så på forskellige måder ved at henlægge scenen til Rigsarkivet.
Ja.
Og det er jo rigtig morsomt. Og Pyrus, som er sådan en lidt uartig Og yngre Nisse, han er vist kun, ja, jeg kan ikke huske, hvor gammel han er. Han er i hvert fald ikke så gammel som de andre. Han bliver ansat som praktikant på det, som man tror er Rigsarkivet, og ikke Rigsarkivet. Og det er han jo ikke sådan synderlig velegnet til, så han kommer jo til at slette alle julens traditioner ved et uheld. Og det vil så sige, at så skal de genopfindes. Og det kan man jo kun gøre ved at gå til kilderne, og kilderne de findes i Rigsarkivet.
Ja.
Og så genopfinder han jo med stor opfindsomhed julens traditioner.
Ja. Anna, som museumsinspektør, ja. Juleinspektør, er du sådan en julekalender, sådan en kulturhistorisk julekalender, det må da være lige noget for dig.
Jamen, det er jo også interessant, hvad det er, julen har af forbindelse tilbage i tiden altid. Og det er jo et af de gode eksempler på det her, at man tager fat i juletraditionerne som en ramme for julen. Og igen har man også det her motiv, at julen er truet, fordi hvis juletraditionerne er blevet slettet, jamen, hvad gør vi så? Og hvordan kan vi så igen hægte os på historien og få en krog tilbage i den?
Ja. Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, fordi jeg var ikke særlig kildekritisk, da jeg var lille og sad og så Pyrus. Altså, er det rigtigt, det der bliver fortalt?
Så nøje har jeg simpelthen ikke set Pyrus i mit virke som juleinspektør, men det kan godt være, at jeg skal have efterprøvet.
Du må hjem og lave lidt research.
Ja, om det er noget ved.
Ja, Gunhild, hvad kan du måske svare mig på det? Er det rigtigt nok, det der bliver fortalt?
Ja, langt det meste det er der. Jeg tror, jeg fandt en enkelt sted, hvor det hænger lidt i forhold til H.C. Andersen, hvor grantræet er blevet inddraget, og hvor der er lidt vrøl med årstallene. Men altså, men er det virkelig PTTS-afdelingen? Altså, stort set er det da en vældig fin formidling af hvad skal man sige, julens forhistorie.
Ja. Hvilke andre former, fordi nu siger du, der er den her kulturhistoriske julekalenderform, hvilke andre former arbejder man med inden for tv-julekalender?
Ja, en form, som er blevet vældig populær i sådan fra omkring det her århundredes begyndelse, det er jo fantasy-julekalenderen.
Ja.
Den har sådan... Den vandt jo frem også med TV2's store Jesus og Josefine-produktion, som jo skiller sig ud, og det er i 2003. Den skiller sig ud ved at faktisk tage et kristent emne, og nu diskuterede Anna jo netop forholdet mellem det kristne og det mere hverdagslige i julen, eller det traditionelle og hedenske i julen. Og det forhold og forhold mellem lys og mørke, og det er jo noget, som netop tages op i Jesus og Josefine. Og det var jo en kalender, der blev vældig populær. Og i øvrigt er det også interessant, at det faktisk var en kalender, der kunne eksporteres. Den er blevet eksporteret til nogle lande, endda til Rusland. og det er jo lidt tankevækkende også til Frankrig. Det, de så gør der, det er, at de klipper den om, så den ikke ligger i bidder, i 24 bidder, men de klipper den lidt sammen som adventsjulekalender eller... prøver på anden måde at få det til at passe bedre ind i deres sendeflade. Men altså, Jesus og Josefine startede på den her fantasy-fase, som jo egentlig er præget langt de fleste af julekalenderne, både på TV2 og på DR-siden.
Ja, og jeg har jo, da jeg talte med dig i sidste uge, Gunhild, så spurgte jeg jo om du måske kunne lukkes til at se et par afsnit af denne her nye julekalender i år, Julefeber, der bliver sendt på DR1. Jeg ved ikke, har du fået set et par afsnit?
Ja da.
Det har du.
Det har jeg.
hvilken kategori vil den falde ind under?
Jeg tror, at alt peger på, at det er fantasy, eller rettere. Jeg skal lige se lidt mere først, men i hvert fald så er det noget, det er et magisk univers. Så en eller anden form for magi er der i det. Altså i normal fantasy, kan man sige, der har man sådan en portal, som man skal gå ind igennem. Og det har vi set i forskellige udformninger i rigtig mange julekalender. Altså man kan falde ned i et hul, eller man kan gå ind hos en antikvitetshandler og finde en portal, som man går ind igennem. Og det er sådan den almindeligste måde at markere, at der er to verdener på. Det med de to verdener, det har vi så ikke rigtig set helt så tydeligt markeret i den her julefeber. Altså her, der ser vi benene begynde at danse, og det er jo selvfølgelig meget, meget mærkeligt, og ikke helt normalt måske, men om man ser uanede kræfter blive sluppet løs i det her løb op i juletræet, og vi har så fået familien placeret på loftet, ja, et lidt spændende sted på Det Kongelige Teater. Om der egentlig er tale om et parallelt univers, eller om der bare er tale om sådan en mere magisk realisme, det ved jeg ikke endnu, men det bliver lidt spændende at se.
Det finder vi ud af i løbet af de næste par dage måske.
Ja, det gør vi. Ja, det tror jeg.
Ja. Men de tv-julekalender, vi har gennemgået nu her, det er jo primært til børn, selvom at der selvfølgelig er rigtig mange forældre og barnlige sjæle, der sidder og ser de her julekalender også. Men der findes også julekalender, der specifikt er til voksne. Og så er der også nogle familiejulekalender, som måske i virkeligheden skulle have været til voksne. Og det skal det handle om nu. I dagens Kraniebrud har jeg Gunhild Moltesen Agger og Anna Vogt Vestergaard med i studiet og med over en telefon, og de har fortalt om julekalender gennem tiden. Og Anna, for hvis skyld er det, vi tæller ned til jul i dag? Fordi tidligere, der fortalte du, at det jo meget var for børnenes skyld. Er det stadig for børnenes skyld, vi tæller ned i dag?
Jamen, der er jo et ret bredt billede, som vi også var lidt inde på før. Der er rigtig mange, der kan dyrke deres særlige interesse gennem forskellige typer af julekalender. Så det er både børn og voksne. Det er jo måske også en del den her familieting, at det er noget, man kan gøre på tværs af generationer. Så jeg tænker efterhånden, man kan vælge en julekalender, der rammer stort set alle, inklusive husdyrene.
Ja, ja, det er rigtigt. Og hvis man er til gin, kan man købe en gin-julekalender. Hvis man kan lide et meget dyr chokolade, så kan man købe en sommerbird-julekalender. Og alle mulige andre mærkelige julekalender. Men en tv-julekalender, som jeg godt kunne tænke mig også at nå at tale om, det er en, som jeg har lyst til at sige delte vandene, men i virkeligheden så tror jeg, at der var ret stor enighed om, at den ikke var så populær. Der vil jeg også lige spille et kort klip fra.
Så er det juleaften. Og det lader til, at alle nede i den underjordiske hule er blevet gode venner. Vi stiller straks om til vores automatiske kuglekamera for at følge julestemningen og håber ved den lejlighed at få hulefolket at se.
Og det var altså et kort klip fra den 24. december i den julekalender, der hedder Jul og Grønne Skove. Gunhild, det her klip, selvom hun nævner jul, så lyder det ikke særlig julet.
Det var jo en meget speciel og ret anarkistisk julekalender, som i virkeligheden måske kan kaldes en anti-julekalender eller en parodi på en julekalender. Samtidig så var den jo egentlig ret morsom, men det kan godt ske, at man skulle have en lidt, hvad skal man sige, det var noget, man virkelig skulle have sans for. Og den blev jo vældig omdiskuteret. Men altså, det var Elit Nyk her Poul Næsgaard, som havde forskanset sig i en kælder, og de havde forskanset sig så grundigt, at de ikke engang var tilgængelige for journalister, for de var jo blevet væk i den her hule, hvor de så skulle have tiden til at gå op til jul med, at ja, de klippede jo faktisk julestads og fik pyntet hulen grundigt ud med hjerter og girlander og hvad de nu kunne finde på. Men så kom der jo alle mulige underlige dyr ud af revner og sprækker. Der var et par videnskabsfolk, der tumlede rundt og var aldeles anti-julede. Og så var der altså en kamp imellem de her forskellige kræfter. Og der blev hele tiden, de lovede hele tiden, at vi skulle få et glimt af julemanden. Og det gjorde vi så altså også til aller sidst, hvor han strøg afsted, hvor vi fik sådan ryggen af julemanden at se.
Altså var den her julekalender overhovedet for børn?
Jeg vil sige, at den var for børn. Altså nu børn, mange børn er jo let anarkistiske indrettet, og jeg tror faktisk, at der var nogen, der syntes, at den var ret morsom, men den var jo absolut ikke traditionel. Altså den bevægede sig jo hele tiden på grænsen af, hvad de kunne forstå og kapere. Og af samme grund blev den jo også vældig omdiskuteret. Men den er så blevet lidt af en legende og faktisk blevet lidt kult.
Ja.
Og man kan jo, altså, jeg mener, at den var blevet væk. Men man har da i hvert fald rekonstrueret nogle afsnit, så man kan faktisk gå ind og se nogle afsnit på DR's Bonanza i dag.
Ja. Og Jul og Grønne Skove, den minder mig faktisk lidt om en anden julekalender, som jeg vil spille et kort klip fra her.
Det er en mørk og stormfuld aften.
Og det er selvfølgelig i nat vil stormen The julekalender.
Temperaturer fra 2 til 5 grader. I morgen tager stormen til.
Det var lige godt grov.
Det bliver værre og værre. Nu regner det, men sandt nå.
Ja, det er lige godt grov.
Jamen der er hård, det bliver værre i morgen.
Og denne her julekalender, det er måske den en af de mest populære julekalender nogensinde. Den er jo blevet, den bliver genudsendt hvert eneste år. Den bliver også genudsendt i år. Der er det på TV2 Charlie, at man kan se den, hvis man har lyst til det. Hvorfor blev denne her julekalender så populær, Gunhild?
Ja, den er jo meget, meget original. Den er lige så original som jul og grønne skove, men altså på en noget mere folkelig måde, må man nok indrømme. De nattergale var jo i forvejen kendte og populære, og her lavede de så deres tv-mæssige mesterstykke ved at køre helt ud på parodiens overdrev, og så samtidig inddrage nogle tendenser i tiden, og det er faktisk noget, som julekalender har været ret gode til, men de gør det i ekstrem vellykket form, altså, og det er jo alt muligt fra altså julegaver til gys, altså gyset som tendens i tiden, til store køkkenmaskiner, som der bliver parodieret i den her sammenhæng. Og så er det vigtigste af det hele, sprogblandingen. Altså det morsomme i, at de render rundt og hele tiden skifter over fra dansk til engelsk og finder på mange sjove nye ord i den sammenhæng. Altså bare det at kalde det for The Julekalender, det er så frækt og samtidig rigtig, rigtig morsomt. Så det appellerede altså åbenbart stadigvæk som lidt af en klassiker.
Ja, nu nærmer vi os afslutningen af dagens program med hastige skridt, men her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at høre jer begge to. Nu har vi jo talt ufattelig meget om de her forskellige måder at tælle ned til jul og julekalender, men skal I følge med i nogle julekalender i år? Anna, du fortalte mig lige inden vi gik i gang, at du havde ikke fået set noget af julefeber endnu, men er der nogle af de her julekalender, du skal følge med i, tror du?
Jamen, ja, det er simpelthen udliciteret til min yngste datter i år, hvad det er, vi skal se, så det bliver en overraskelse for mig i aften. Men jeg skal i hvert fald se Arthurs julegaveræs. Den skal vi se minimum én gang. Og jeg kom sådan til at tænke på det før, det her med genudsendelser, og hvad man finder af kvaliteter ved det. Nogle gange er det ikke altid, fordi det er en rigtig god film. Altså, det kan også lige så meget være, at den hører sig til. Og det er jo også en sjov ting ved julen, at nogle gange er det mere traditionerne, end egentlig sådan, at man kvalitativt har taget det til sig.
Ja, den så jeg også første advent. Den skal jeg også se hvert år. Gunhild, har du nogle af de her julekalender, du skal følge med i, enten børnejulekalenderne eller dem til voksne?
Ja, bestemt. Jeg agter at følge med i julefeber. Nu er jeg jo startet på den, ja. Så det har jeg tænkt mig at blive ved med. Nu er det jo sådan, at jeg faktisk er nødt til at følge med i, hvad der sker på det her område, fordi det også har været et forskningsområde for mig. Jeg har jo skrevet et helt kapitel om det i den bog om tv-drama, som jeg har skrevet, som hedder Det grænseløse tv-drama. Så jeg er simpelthen nødt til at følge med i de nye julekalendere, for ellers så har jeg jo ikke en chance for at finde ud af, hvor udviklingen går hen.
Nej.
Så det skal jeg i hvert fald gøre. Ja,
så du har en undskyldning for det, og os andre, vi må simpelthen bare krybe til korset og sige, at jamen det er fordi, vi bare har lyst til at se julekalender.
Men nu... jeg synes også, det er sjovt.
Ja. Men nu er vi nået til vejs ende i dagens program, og jeg vil bare gerne sige tak til jer begge to, Anna Vorg Vestergaard og Gunhild Moltesen Akker, fordi I havde lyst til at være med til at fortælle mig lidt om julekalender.
Det var da en fornøjelse.
Ja, det var rigtig hyggeligt.
Og tak, fordi du lyttede med derude til Kraniebrud Radio 4's videnskabsprogram.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.